เราสามารถคุ้นเคยกับพัมพีข้อใดข้อหนึ่งจนเราไม่รู้ว่าพัมพีนี้กำลังพูดอะไรเราชินกับพัมพีบางข้อซะจนเราฟังปุ๊บเราก็เข้าใจอย่างนั้นไปเลยนะแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจไปมากกว่านั้นพัมพีข้อหนึ่งที่คนคุ้นเคยมากแล้วมองข้ามไปก็คือในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณทางความเชื่อและไม่ใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อไม่ให้คนหนึ่งคนใดอวดได้ในพระคัมภีร์ข้อนี้ความจริงอย่างหนึ่งก็คือเรารอดโดยพระคุณทางความเชื่อพระกายของพระคริสต์โดยพื้นฐานแล้วจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งจะเน้นพระคุณสิ่งที่พระเจ้าทำแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเน้นความเชื่อสิ่งที่เราทำค่ายพระคุณก็จะสอนบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าทุกอย่างถูกกำหนดโดยพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดไม่ว่าพระองค์เลือกให้มันเป็นยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอีกค่ายหนึ่งก็จะสอนบอกว่าคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างโน้นทำอย่างนั้นด้วยนะต้องทำนะต้องทำนะนี่คือค่ายความเชื่อคนที่เทศนาถึงความรับผิดชอบด้านมนุษย์ก็จะบอกว่าคนที่สอนว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าเนี่ยผิดฝ่ายคนที่เทศนาว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าก็จะสอนต่อต้านคนที่บอกว่ามนุษย์มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องต่างๆด้วยแต่ในที่สุดแล้วสรุปมาถึงว่าเราต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ว่าตกลงฉันต้องทำอะไรบ้างอะไรที่เป็นส่วนของพระเจ้าและอะไรที่เป็นส่วนของฉันพระวจนะพระเจ้านั้นเปิดเผยอย่างชัดเจนถึงการใช้ชีวิตในความสมดุลระหว่างพระคุณและความเชื่อถึงแม้ว่าพระกายของพระคริสต์จะแบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเน้นว่าพระเจ้าทำอะไรบ้างอีกค่ายหนึ่งเน้นว่าเราต้องทำอะไรบ้างแต่ในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง9นี้บอกว่าเรารอดโดยพระคุณทางความเชื่อเราไม่ได้รอดโดยทางใดทางเดียวแค่พระคุณเราก็รอดละไม่ใช่นะคะและเราก็ไม่ได้รอดโดยความเชื่อเท่านั้นพระคัมภีร์ข้อนี้พูดชัดเจนว่าเรารอดโดยพระคุณทางความเชื่อถ้าจะว่ากันแล้วเนี่ยมันก็มีพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่2ข้อ5ที่บอกว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณก็ไม่ได้บอกว่าห้ามบอกว่าฉันรอดโดยพระคุณนะคะแต่ว่าโดยเทคนิคแล้วพระคุณอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เรารอดค่ะนี่คือจุดที่สำคัญมากๆพระเจ้าได้ทำทุกอย่างไว้ให้เราแล้วโดยพระคุณแต่การที่เราจะรับสิ่งที่พระองค์จัดเตรียมให้เรานั้นเราจะต้องตอบสนองต่อการจัดเตรียมนั้นของพระองค์ซึ่งพระคัมภีร์เรียกว่าความเชื่อมันจะต้องมีการผสมผสานกันทั้งสองอย่างทั้งพระคุณและความเชื่อเพราะว่าเราไม่ได้รอดโดยทางพระคุณเท่านั้นติตัสบทที่2ข้อ11บอกอย่างนี้นะคะเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วพระคุณคืออะไรพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทำไว้ให้แล้วเพื่อคุณเป็นส่วนที่พระเจ้าทำเป็นสิ่งที่พระองค์ทำไว้ให้แล้วก่อนที่คุณจะมีตัวตนไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราไม่ได้มีส่วนในการเตรียมเลยนะเพราะเรายังไม่ได้เกิดมาเลยโดยความหมายแล้วพระคุณหมายความว่าความโปรดปรานที่ไม่คู่ควรไม่สมควรไม่พึงจะได้รับถ้าหากว่าพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าทำและพระคุณเท่านั้นสามารถช่วยให้รอดได้ทุกคนในโลกนี้ก็คงจะรอดกันหมดแล้วเพราะพระคัมภีร์ในติตัสบทที่2ข้อ11บอกว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วพระคุณของพระเจ้านั้นจัดเตรียมไว้ให้กับคนทุกคนเหมือนกันหมดพระองค์เหมือนเดิมกับทุกๆคนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เราอาจจะแปลกใจว่าถ้างั้นทำไมคนนั้นเขาหายแต่ฉันไม่หายทำไมพระเจ้าแตะต้องเขารักษาเขาแต่ไม่รักษาฉันล่ะปัญหาก็คือเวลาเราเห็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนั่นคือตอนที่พระเจ้าทำเราก็เลยคิดว่าพระเจ้าไม่ได้เตรียมสิ่งนั้นไว้ให้เราด้วยมันก็เลยไม่เกิดกับเราพระองค์ได้ทำสิ่งนั้นไว้ให้เขาแต่ไม่ได้ทำให้เราพระคัมภีร์บอกว่าพระคุณพระเจ้าเหมือนกันหมดกับทุกคนเพราะพระคุณพระเจ้าไม่ได้มีฐานอยู่บนสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เราทำพระเจ้าโดยพระคุณได้นำความรอดมาถึงทุกคนในโลกนี้แล้วนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ คนส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อว่าการประพฤติของเขามีผลมีอิทธิพลให้เขาได้รับความโปรดปรานแล้วพระเจ้าก็จะสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตเขาความจริงก็คือวินาทีที่คุณเชื่อมโยงพระพรพระเจ้าการสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตคุณกับสิ่งที่คุณทำคุณจะทำให้พระคุณเป็นโมฆะทันทีคุณได้ทำให้ผลงานของคุณเป็นตัวกำหนดปริมาณการอวยพรของพระเจ้าและการปรากฏของพระพรนั้นในชีวิตคุณถ้าคุณคิดแบบนี้คุณยังไม่เข้าใจพระคุณพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ได้จัดเตรียมทุกอย่างที่คุณจะต้องการในชีวิตนี้ไว้ให้หมดแล้วก่อนที่คุณจะต้องการมันเสียอีกยกตัวอย่างเช่นความรอดคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าคุณต้องขอให้พระเจ้ายกโทษความบาปให้คุณเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในหัวใจคุณเพื่อจะรับความรอดเขาก็จะอธิษฐานบอกพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกด้วยเขาก็จะบอกคนอื่นให้เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตคุณแต่นั่นไม่ใช่ความรอดนะคะในกิจการบทที่16ก็30ถึง31บอกว่าจะรับความรอดได้ยังไงตอนนั้นเปาโลกับซีลาสติดคุกอยู่ในคุกก็เข้ามาถามเขาในกิจการบทที่16ก็30นะคะท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้เปาโลกับซีลาไม่ได้ตอบนะบอกว่าเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตคุณสิหรือกลับใจใหม่จากความบาปซะนะและเลิกทำในสิ่งนั้นที่ไม่ดีอ่ะแต่เขาตอบง่ายๆในข้อ31นะคะจงเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและท่านจะรอดได้เชื่ออะไรนี่ไม่ใช่การเชื่อแค่เพียงว่าพระเยซูมีอยู่จริงหรือพระองค์ได้เสด็จมาจริงพระเยซูไม่ได้มาตายเพื่อคนที่พระองค์รู้ว่าวันนึงเขาจะมารับพระองค์เท่านั้น1ยอห์นบทที่2ข้อ2และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาทยาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราพวกเดียวแต่บาปของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วยพระองค์ตายเพื่อคนบาปทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้พระองค์ได้ตายเพื่อความบาปของเรา 2,000 ปีที่แล้วก่อนที่เราจะทำบาปเสียอีกพระองค์ไม่ได้รอจนเราขอพระองค์บอกพระองค์เจ้าข้าเข้ามาในชีวิตลูกด้วยพระองค์ถึงยกโทษความบาปให้เราแต่ความจริงที่น่าตื่นตะลึงก็คือบาปของคนทั้งโลกได้รับการอภัยแล้วพระเจ้าอภัยบาปให้กับเราก่อนที่เราจะมีตัวตนก่อนที่เราจะเกิดมาความบาปทั้งหมดของเราไม่ใช่ความบาปในอดีตความบาปในปัจจุบันแต่ความบาปในอนาคตก็ได้รับการอภัยไปแล้วก่อนที่เราจะทำบาปใดๆพระเจ้ายกโทษให้อภัยความบาปนั้นไปแล้วความบาปทั้งหมดของคุณได้รับการอภัยแล้วความบาปไม่ใช่ประเด็นอีกต่อไปกับพระเจ้านี่ไม่ใช่ข่าวประเสริฐที่คริสตจักรประกาศอยู่คริสตจักรในทุกวันนี้เทศนาบอกว่าทุกครั้งที่คุณทำบาปคุณกำลังทำให้พระเจ้าโกรธแล้วเขาก็จะบอกคุณว่าทุกครั้งที่คุณทำบาปคุณต้องมารับการอภัยบาปคุณต้องนำบาปนั้นมาอยู่ภายใต้พระโลหิตก่อนที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวได้อีกครั้งในชีวิตคุณแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่พระพีสอนค่ะพระวจนะพระเจ้าเปิดเผยว่าความบาปทั้งหมดของคุณที่คุณจะทำในชีวิตนี้ได้รับการอภัยไปแล้วไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมาขอให้พระเจ้าอภัยบาปให้คุณหรือเข้ามาในชีวิตคุณแต่สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือเชื่อข่าวดีนี้เชื่อข่าวประเสริฐที่ว่าพระเยซูได้มาแล้วพระเยซูได้ตายแล้วและได้ยกโทษบาปให้กับคนทั้งโลกแล้วและบางคนก็อาจจะถามต่อว่าถ้ามันเป็นจริงอย่างนั้นทุกคนก็รอดแล้วสิไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพระคุณเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เรารอดพระเจ้าโดยทางพระคุณได้จัดเตรียมความรอดไว้ให้และได้จ่ายราคาของความบาปให้กับเราแล้วคนทุกวันนี้ไม่ได้ไปนรกเพราะเขาล่วงประเวณีเป็นฆาตกรหรือเขาโกหกช่อโกงเพราะว่าบาปทั้งหลายได้รับการอภัยไปหมดแล้วความบาปเดียวที่ทำให้คนเป็นนรกก็คือการที่เขาปฏิเสธพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอด
ของเขาน
ี่คือสิ่งที่เปิดเผยในยอห์นบทที่16ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระองค์นั้นเสด็จมาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดบาปหรือรู้ถึงความบาปและถึงความชอบธรรมและถึงการพิพากษาในข้อ9ต่อมาพระเยซูก็อธิบายว่าความบาปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้โลกรู้ก็คือความบาปเดียวนี้ในข้อที่9ถึงความผิดบาปนั้นคือเพราะเขาไม่เชื่อในเรา คริสตจักรนำเสนอพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไม่ถูกต้องด้วยการบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นะจะจัดการคุณทุกครั้งที่คุณโกหกคุณขโมยคุณโคดโกงแล้วพระองค์ก็จะจัดการคุณทุกครั้งที่คุณไม่ศึกษาพระคัมภีร์หรือไม่ทำนู่นไม่ทำนี่การสอนแบบนี้ทำให้คนคิดแต่ความบาปมันให้ความบาปเป็นเรื่องใหญ่ความจริงก็คือพระเยซูได้จ่ายราคาให้กับความบาปนั้นแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จัดการเรื่องเดียวค่ะก็คือคุณเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์หรือ
ยัง
ถ้าหากว่าคุณได้ให้พระเยซูเป็นองค์เจ้านายความบาปในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตของคุณได้รับการอภัยเรียบร้อยแล้วพระเรนดูแบ่งปันว่าการเทศนาความจริงนี้
จะทำให้เขาถูกเตะออกจากคริสตจักรส่วนใหญ
่นี่คือเหตุผลที่ว่าเวลาเขาจัดการประชุมตามเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็จะไปใช้ที่โรงแรมบ้างหรือว่าใช้ตามศูนย์ประชุมบ้างสถานที่ที่เป็นกลางอะค่ะมีไม่กี่คริสตจักรที่จะยอมให้เขาแบ่งปันความจริงนี้เพราะว่าความจริงนี้ช่างแตกต่างเหลือเกินในฮีบรูบทที่9และบทที่10ได้พูดถึงว่าพระเจ้าได้จัดการกับความบาปไปแล้วโดยพระคุณของพระองค์เพราะว่าความบาปถูกจัดการโดยพระคุณนั่นหมายความว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณมาขอให้พระองค์อภัยหรือเปล่าความจริงก็คือพระเจ้าได้จัดเตรียมความรอดไว้ให้มวลมนุษยชาติแล้วโดยพระคุณตามติดตัสบทที่2ข้อ11เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้วพระคุณของพระเจ้าไปถึงทุกคนเหมือนกันหมดไม่ใช่มาถึงแค่เราเท่านั้นแต่ไปถึงทุกคนในโลกนี้ด้วยพระคุณพระเจ้าไปถึงฮิตเลอร์ด้วยเหมือนที่พระคุณพระเจ้ามาถึงเราพระเยซูรักทุกคนที่ทำสิ่งที่เลวร้ายในประวัติศาสตร์โลกพระองค์ได้มาตายเพื่อเขาและจ่ายราคาแห่งความบาปให้กับเขาแล้วเหมือนที่พระองค์มาตายให้กับผู้ที่ยอมรับพระองค์รักพระองค์และแสวงหาพระองค์พระคุณของพระเจ้าเหมือนกันหมดกับทุกคนพระเจ้าโดยทางพระคุณได้จัดเตรียมการรักษาโรคไว้ให้กับทุกคนแล้วด้วยบัดเรียนดูแบ่งปันว่าสตาฟเขาคนหนึ่งซึ่งทำงานในช่วงการประชุมตามเมืองต่างๆเนี่ยเป็นอัมพาตทั้งแขนและขาเลยแต่ตอนนี้ลุกขึ้นเดินได้ทำงานได้เขาได้รับการรักษาอย่างเหนือธรรมชาติคนเป็นอัมพาตทุกคนก็มีพระคุณเดียวกันนี้ไปถึงเขาพระคุณของพระเจ้าไปถึงคนเป็นอัมพาตทุกคนเหมือนกันหมดวินาทีที่คุณเริ่มพูดว่าทำไมพระเจ้ารักษาเขาทำไมพระเจ้าทำสิ่งนี้เพื่อเขาแต่ไม่เห็นทำเพื่อฉันเลยแล้วคุณก็เริ่มคิดว่าหรือเป็นเพราะว่าผลงานฉันยังไม่ดีพอคุณเริ่มยอมรับหรือว่าฉันอธิษฐานไม่พอหรือว่าฉันยังไม่ได้ทำนั่นฉันไม่ได้ทำนี่คุณคิดว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในชีวิตของคุณพระเจ้าก็เลยไม่รักษาคุณแต่นั่นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องค่ะพระคุณของพระเจ้านั้นสม่ำเสมอกับทุกคนในโรมบทที่2ข้อ11บอกว่าเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดเลยพระเจ้าไม่ได้รักคนนั้นมากกว่าอีกคนหนึ่งพระเจ้าไม่ได้จัดเตรียมให้กับคนนั้นมากกว่าอีกคนหนึ่งโดยพระคุณพระองค์ได้ยกโทษบาปของมนุษยชาติทั้งโลกแล้วพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าทำเพื่อเราโดยเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยนั่นหมายความว่าทุกคนรอดแล้วอย่างนั้นหรือไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อในสิ่งที่พระองค์ได้ทำโดยพระคุณก่อนที่คุณจะมีตัวตนก่อนที่คุณจะมีความต้องการใดๆในชีวิตพระเจ้าได้สร้างสิ่งเหล่านั้นไว้ให้แล้วก่อนที่คุณจะท้อแท้ใจพระเจ้าได้อวยพรคุณแล้วด้วยพระพรนานาประการในสวรรคสถานพระเจ้าได้รักคุณอย่างมากมายแล้วก่อนที่คุณจะเกิดมาไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมาขอให้พระองค์ประทานความชื่นชมยินดีกับคุณสันติสุขกับคุณรักษาคุณทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองหรือช่วยคุณให้รอดพระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ก่อนที่คุณจะมีปัญหาเสียอีกอัศจรรย์ไหมคะพระเจ้าโดยพระคุณได้ทำทุกอย่างแล้วพระองค์คาดการณ์ถึงสิ่งที่คุณจะต้องการใช้ต้องการมีในชีวิตนี้หมดแล้วและพระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้กับคุณแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์โดยพระเยซูพระเจ้าได้เข้ามาแทรกแซงชีวิตมนุษย์พระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้และมันเกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้วตั้งแต่วันนั้นมาพระเยซูไม่ได้ตายเพราะความบาปของใครอีกเลยพระเยซูไม่ได้รักษาใครตั้งแต่วันนั้นที่พระองค์รับการเคี่ยนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วความรอดการหายโรคการปลดปล่อยได้จัดเตรียมไว้ให้คุณแล้วค่ะเมื่อวันนี้คนได้ยินความจริงนี้และเชื่อ ทันใดนั้นสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้โดยพระคุณก็มาเป็นจริงในชีวิตเขาเมื่อคุณผสมความเชื่อกับพระวจนะพระเจ้าที่คุณได้ยินสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้แล้วโดยพระคุณจะมาปรากฏในชีวิตคุณคุณรอดโดยพระคุณทางความเชื่อไม่ใช่โดยพระคุณอย่างเดียวหรือทางความเชื่ออย่างเดียวความเข้าใจความจริงรากฐานนี้จะทำให้ชีวิตคุณแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากความสมดุลระหว่างพระคุณและความเชื่อเหมือนกับโซเดียมและคลอไรด์ทั้งโซเดียมและคลอไรด์ในตัวมันเองเป็นผิดถ้าคุณรับอย่างใดอย่างหนึ่งในปริมาณที่เพียงพอมันฆ่าคุณได้แต่ถ้าคุณเอาโซเดียมกับคลอไรด์มาผสมกันคุณได้เกลือซึ่งเป็นแร่ธาตุที่สำคัญมากในการดำรงชีวิตถ้าคุณเอาแต่เน้นความเชื่อคุณต้องเชื่อนะคุณต้องทำนั่นมันจะฆ่าคุณทางวิญญาณในความหมายของพระคัมภีร์ความเชื่อคือการตอบสนองอย่างถูกต้องต่อสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้ให้แล้วโดยทางพระคุณความเชื่อคือการมารับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วเป็นของตนความเชื่อไม่ได้ทำให้พระเจ้าเคลื่อนความเชื่อไม่ได้ทำให้พระเจ้าทำอะไรทั้งสิ้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าความเชื่อคือวิธีที่เราเข้ามารับมาเอาเป็นของตนสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมให้กับเราแล้วโดยทางพระคุณเราจะตกไปสู่ชีวิตที่พึ่งพาการประพฤติตามกฎตามธรรมบัญญัติซึ่งมันจะฆ่าคุณมีคนที่เน้นบอกว่าคุณต้องอธิษฐานคุณต้องศึกษาพระวจนะคุณต้องเชื่อพระเจ้าคุณต้องทำบางสิ่งอย่างแล้วเขาก็หมกมุ่นกับการทำเพราะเขาคิดว่ายิ่งเราทำพระเจ้าจะยิ่งเคลื่อนเขามองเห็นความเชื่อว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะไปบังคับกดดันให้พระเจ้าทำบางอย่างได้อะวิธีคิดแบบนี้จะก่อให้เกิดการใช้ชีวิตแบบนิตินิยมและชีวิตแบบนี้จะทำลายคุณการที่เรามีมุมมองที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับความเชื่อจะทำให้เราแบกภาระอย่างหนักความเชื่อในตัวมันเองพระคุณในตัวมันเองถ้าไม่ได้ผสมกันอย่างถูกต้องจะฆ่าการดำเนินชีวิตของคุณกับพระเจ้าเบอร์ตันแอนดูบอกว่านี่คือพื้นเพของชีวิตเขาเขามาจากโบสถ์ที่พวกเราเนี่ยคิดว่าเราต้องทำอะไรเยอะแยะเพื่อจะคู่ควรกับการอวยพรของพระเจ้าตอนนั้นเขาไม่เข้าใจว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกอย่างมาให้แล้วโดยพระคุณจริงๆแล้วมีกลอนบทนึงที่พูดกันในโบสถ์บอกว่าแมรี่มีลูกแกะแล้วมันคงจะโตเป็นแกะตัวใหญ่ได้แต่เมื่อไม่มาโบสถ์ของเรามันก็ตายเพราะนอนไม่พอเขาบอกว่าเราทำและทำและทำและทำจนเกือบจะตายทำสิ่งสารพัดต่างๆมากมายเพราะเราคิดว่าผลงานของเราจะทำให้พระเจ้าเคลื่อนตั้งแต่ตอนนั้นมาเขาตระหนักวิธีนั้นมันไม่เวิร์กมันจะต้องมีความสมดุลระหว่างพระคุณและความเชื่อในด้านหนึ่งคนในคริสตจักรจำนวนมากเน้นไปที่พระคุณทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระองค์เขาบอกพระเจ้ามีอำนาจสูงสุดพระองค์ประสงค์อะไรมันก็จะต้องเป็นอย่างนั้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดทุกอย่างมาจากพระเจ้าความเชื่อแบบนั้นจะฆ่าคุณบริลบอกว่าเขาสามารถเอ่ยชื่อคนได้เดี๋ยวนี้เลยที่ตายเพราะระบบความเชื่อแบบนั้นคนเหล่านั้นรอให้พระเจ้ารักษาเขาโดยไม่เข้าใจเลยว่าเขาเองมีส่วนในการรับการรักษา